Mamacitas Podcast.
We are back.
Yes, we are.
Season 2.
Wow.
Yippee!
Siis huikeeta. Tästä se lähtee.
Tuotantokausi 2.
Kyllä.
Ja siis tuotantokausi, jossa mä oon nyt täällä alusvaatteisella, niin Mian makuuhuoneessa kuulostaa vähän liian hienolta.
Siis mä en malta odottanut, että tästä tulee. Tää on tosiaan kun pätsi tää meidän asunto ja me lyötiin just toi ovi kiinni ja ollaan nyt täällä 10.4. Niin huh heijakkaa, nyt jo niinku hikikarpalot valuu otsasta.
Siis jep, ja oikeasti ulkona on mitä yli 20 astetta ja me ollaan täällä makuuhuoneessa only for you äänittämässä. Ainut aika, mikä sopii, oli tälleen keskipäivältä, mutta ihana olla, ihana äänittää, ihana, että me startataan tää.
On todellakin. Vähän jännittää, koska me ollaan pidetty nyt pikku breikki tässä, vaikka me ollaan tietysti koko ajan työstetty tätä uutta kautta, suunnitellut kauheasti, mitä me halutaan puhua ja jutella tänne näin, mutta niin, jännittää. Huh, heijaa, mut ihanaa.
Joo, ja itse asiassa mun oli pakko kuunnella ennen kuin me tultiin tänne äänittää, niin autossa meidän viimeisintä jaksoa ja oikeasti vähän pikakelaa, että mitä me ollaan puhuttu, koska tuntuu, että siitä on 2 kuukautta, niin eikö me ollaan tullut tuolla toukokuussa viimeksi?
Joo, kyllä.
Niin jotenkin, miten voi olla niin mom brain, että unohtaa asioita, mitä on tapahtunut toukokuussa, koska mä en ihan oikeasti muistanut, mitä me ollaan puhuttu.
Kyllä sitä vaan unohtaa, kun on niin paljon kaikkea säpinää siinä arkielämässä.
Viimeksi kun puhuttiin niin kuin tulevaisuuden suunnitelmista ja tästä toisesta tuotantokaudesta, niin me puhuttiin ja toivottiin ihan hirveästi, että tämä tilanne olisi parantunut siihen pisteeseen, että me saataisiin vieraita meille studioon. Mutta kuten sanottu, niin tänne makuuhuoneeseen enää yhtään enempää jengiä. Joten ainakin toistaiseksi siirretään vieraat meidän podcastissa ja me ollaan sitten suunniteltu vähän uutta. Tai uusia jaksoja, jos ei tällä kertaa ainakaan ole tuntemattomia vieraita, mutta ehkä tulee meille hyvinkin tuttuja ihmisiä sitten tänne studioon.
Ollaan ihan super innoissaan tästä alkavasta kaudesta. Meillä tulee olemaan todella mielenkiintoisia aiheita, mitä ruoditaan tällä uudella kaudella.
Ja se pitää vielä sanoa tähän, että nyt kun me ollaan oltu NS hiljaiselossa täällä Spotifyssa ja Apple Podcasteissa ja muissa palveluissa, niin Instagram on kuitenkin ollut koko ajan aktiivisena ja siellä ollaan sitten päästy tälleen etäyhteyksien kautta juttelemaan vieraiden kanssa niistä samantyylisistä aiheista, mitä oltaisiin tänne haluttu podcastiinkin tuoda. Mutta me ajateltiin, että me ei anneta niin kuin yhden koronan, me ei anneta näiden suunnitelmien muutosten pilata tätä meidän starttia, vaan me lähdetään sairaan hyvällä meiningillä ja aivan ihana olla täällä nyt taas juttelemassa.
Just näin. Pinja, mitä kuuluu? Mä haluaisin tietää, että mitä sä oot tässä viime kuukausina touhunnut.
Hyvää kuuluu. Jos mä pikakelaan tonne toukokuulle, niin musta tuntuu, että siitä kun Kaspian on ollut 5-vuotias, ja nyt kun hän täyttää 8 kuukautta, niin välissä on tapahtunut paljon, mutta sitten ei kuitenkaan mitään. Jos niinku aloitetaan niistä, mitä Kaspian on vähän niinku oppinut ja millaisia taitoja hänellä on tullut, niin kun hän oli 5-vuotias, hän ei juurikaan liikkunut vielä, vaan se oli enemmän semmoista ettimistä, mutta nytten se ryömiminen, tai en mä tiedä, voiko sitä kutsua sitä ryömimiseksi, se on lähinnä sellaista, että Kaspian hyppää semmoisia mahaplätsejä eteenpäin, niin kun laittaa kädet eteen ja sitten toi takavartalo vaan jotenkin seuraa. Sitä tapahtuu tosi paljon ja hän haluaa hirveästi nousta ylöspäin ja lähteä kävelemään. Niin siis jos mä mietin ensinnäkin sitä, että miten mä niin pystyn editoimaan jatkossa, niin se tarkoittaa todellakin sitä, että Kaspian on hoidossa. Että mulla ei ole enää semmoista ekstra aikaa, mitä oli aikaisemmin. Ja ylipäätänsä semmoista aikaa, että Kaspian vaikka nukkuisi, että ne päiväunet on tippunut. Yhdet on tippunut jo ja nyt on tyyliin 2 enää per päivä. Ja sitten vielä siihen päälle se kaikki juokseminen ja muu. Että tuntuu, että mä oon sellaisessa myllerryksessä ollut, että voiko mitä kuuluu sun vastata? Että kuuluu hyvää, mutta tavallaan tuntuu, että ehkä mä en ole vielä niin, kuin niin levännyt, kun mä ajattelin, että mä tulisin olemaan tässä NS-kesälomalla. Mutta sitten toisaalta, nytkin kun mä ajoin tänne, niin mä ajattelin, että vitsi, että tää on ihana startata just nyt, tää uusi tuottari, että pääsee taas tähän puhumisen makuun. Että sitten heti kun näistä aiheista rupeaa puhua, niin sitten ne ei enää tunnu silleen ylitse pääsemättömiltä niin kuin lapsen kanssa. Että sitten kun ne sanoo tälleen mikkiä ääniä ihmisille ja niin kuin herättää keskustelua, niin sitten mä oon silleen, että okei, kyllä mä pärjään himassa, että ei tää ole niin paha tää tilanne.
Kyllä. Se on ehkä jonkunlaista semmoista alkushokkia myöskin. Mä muistan, että kun vauva lähtee muuttumaan siihen taaperoikään ja lähtee liikkeelle ja just niitä päiväunia niin kuin tippuu siitä matkan varrelta, niin sitten se niin kuin oikeasti tulee sille slap in the face, että apua, että nyt mulla ei enää oikeasti aikaa tehdä näitä asioita, mitä mä oon ennen tottunut ja pystynyt niin kuin tekemään.
Nimenomaan, ja sitten vielä siihen, että nyt niitä asioita on paljon enemmän, mitä niitä oli alkuvuodesta. Että alkuvuodesta mä olin silleen, että joo, että mä teen podcastia ja että tää vie niin kuin X määrän viikosta mun aikaa, mutta nyt jos tälleen sujuvasti siirryn niin kun puhumaan, niin sitten on enemmän sitä tekemistä, on enemmän NS-töitä, ja äitiysloma on loppumassa, niin se ei olekaan enää vaan silleen, että mä nyt vaan tässä vähän chillailen, että tämä vauva on pieni ja mä oon mun vauvakuplassa, vaan se nimenomaan on niin, että mä oon sellaisessa muutosvaiheessa, jossa se vauva muuttuu vähän niin kuin taaperoksi, mutta se on siinä välissä joku, en mä tiedä mikä se nyt on, semmoinen ihminen, joka ihan vielä seisoo kahdella jalalla.
Me ollaan Pinja sun kanssa mietitty monesti, että ensin on vauva, sitten on taapero ja mikä on taaperon jälkeen. Ja me ollaan itse nimitetty taaperon jälkeinen ihmisikämaakariksi.
Jep, eli maakari.
Maakari, koska me ei olla oikeasti tiedetty, että mikä on. Mutta eilen mä sain tietää, mikä se on.
Oikeasti, mikä se on?
Se on leikki-ikäinen.
Leikki-ikäinen.
Kyllä. Me oltiin rannalla ja sieltä tuli eräs äiti hänen poikansa kanssa. Ja Emil on niin kauhean pitkä. Ja hän kysyi sitten, että onko hän jo leikki-ikäinen? Mä olin, että okei, tässä on se vastaus. Mä sanoin, että ei ole vielä leikki-ikäinen, kun hän on ihan taapero. Meidän pojat oli siis ihan saman ikäisiä, varmaan kuukauden ikäerolla. Mutta Emil on vaan niin paljon pidempi, että se näyttää tältä 2-vuotiaalta.
Aivan.
Eli leikki-ikäiseltä.
Mutta ootas siitä, onko leikki-ikäisen jälkeen sitten niin kuin kouluikäinen? Vai onko se niin kuin ala-asteikäinen?
Nyt mä en uskalla mennä sanomaan, mutta ehkä.
Siis apua. Mutta oli mikä oli, niin siis muutosvaihe on ollut viimeiset kuukaudet. Ja samalla tuntuu, että mitään ei ole tapahtunut, mutta toisaalta mä ymmärrän ja mä tiedostan sen, että ihan hirveästi tapahtuu koko ajan. Ja mun mies siis sanoi hyvin silleen, että tuntuu, että munkaan elämä on jotenkin hirveän, siis hän sanoi stressaavaa, mun mielestä se ei ole se oikea sana kuvaamaan sitä, mutta mä sanoisin ehkä aikataulutettua, että ollaan semmoisessa vaiheessa, jossa on pakko aikatauluttaa kaikki menot, ei vaan sen takia, että mä en muista mitään, vaan myös sen takia, että mä pystyn yhdistämään mun miehen ja sitten koiran ulkoilutuksen ja sitten lapsen tarpeet. Ja se varmasti vaan kasvaa vuosi vuodelta niin kuin se tarve sille aikataulutukselle.
No joo, kyllä mä uskoisin, että näin käy ja voin ainakin omasta elämästäni sen sanoa, että mä muistan silloin, kun Emil syntyi, niin mä ajattelin, että mä haluan, että me eletään silleen tosi vapaasti. Me voidaan mennä vaikka vielä 10 aikaa illalla ravintolaan, tiedätkö, niin kuin ulkomailla ihmiset elää silleen tosi chillisti. Kunnes mä vaan tajusin sen, että ei se vaan niin kuin toimi. Siis on pakko olla, niin kuin varsinkin jos aikuiset molemmat käy töissä ja sitten on niin kuin päiväkoti ja niin kuin harrastusta ja niin edelleen, niin pakkohan siinä on olla aikataulut ja rytmit ja joku sellainen roti siinä arjessa, että ei voi ihan niin kuin vaan mennä ja tehdä tavallaan fiiliksen mukaan niin ihanalta kuin se tuntuisikin.
Jep, ja tämä on siis jännä aihe, koska me puhuttiin tästä paljon silloin, kun mun hyvän ystävän Kaamea lapset on syntynyt 4 päivän ikäerolla. Niin puhuttiin siitä, että kuinka pitkään voi olla aina se rutiini vapaa. Ja mä sanoisin, että mä oon vielä siinä pisteessä, että mä voin ottaa vaikka auton alle 6 tai 7 ja Kassu istuu takapenkillä ja se ei ole niin justiin se, jos se vaikka nukahtaa yöunille autoon, että sen pystyy siirtämään omaan sänkyyn. Ja se on siis ihan siis aivan, mä nautin niin täysin siitä. Ja ollaan siinä pisteessä, että voi mennä grillaa friendien luokse ja se nukahtaa vaikka sinne makkareen ja sit mä otan messiin. Mutta mulla on vähän semmoinen kutina, että tässä tulee vielä semmoinen pieni taantuma tai välivaihe, jolloin sitten ne unet ja muut tulee kärsii enemmän. Ja jolloin sit pitää olla oikeasti kotona nukkumaan mennä aikaa, vaikka se kuulostaa ihan sairaan tylsälle. Ja mä en haluaisi liputtaa, että sellaista se on. Mutta toisaalta siinä on hyvin aikaa, niin kuin jos on menevä ihminen niin kuin minä siinä ollaan. Niin siinä on hyvin aikaa totutella siihen uuteen elämäntilanteeseen ja muutokseen. On raskausaika, sitten on se vauva-aika, sitten on taapera-aika. Ja sitten mä sanoisin, että sit niinku, no sano sinä, milloin se oikeasti tuli niinku in your face? Koska mulla se ei ole vielä tullut niin voimakkaasti, että on pakko pitää rutiineista kiittää. Sitten lapsi on esimerkiksi yliväsynyt.
No kyllä se mun mielestä tuli siinä niinku taapero-iässä, eli silloin kun Emil täytti 1 vuoden. Ja ei mekään olla niin niinku, miten mä sanoisin, niin 100-prosenttisesti sen asian takana, että meidän on pakko olla tähän ja tähän kellonaikaa kotona ja Emilin pitää olla tasan vaikka 8 nukkumassa, mutta kun sen tietää, että seuraava päivä voi mennä mahdollisesti ihan plörinäksi sen takia, että edellisiltana on menty jo yliväsyneeksi ja yö on mennyt huonoksi, niin sitten sitä alkaa jo ennakkoon vähän ajattelemaan, että haluuks mä, että huominen päivä on sitten ihan pilalla tyyliin, niin näin ne vaan menee. Mutta kyllä mä joo, sanoisin, että siinä yksivuotiaana niin alkaa tulemaan ne rutiinit.
Mitä sulle kuuluu tälleen jouhevasti aika monen mutkan kautta?
No huh heijakkaa. Mun elämässä on tapahtunut tosi paljon. Elikkä silloin maaliskuussa, kun tämä epidemia valtasi koko maailman, niin mä jouduin lomautetuksi ja musta tuntui jotenkin hirveän niin kuin kurjalta se tilanne, että mä olin just päässyt takaisin työelämään, mä olin osa-aikaisena, mä nautin hirveästi siitä, että mä saan olla sekä Emilin kanssa kotona, että niin kuin töissä, ja olla se nainen, ja olla se Mia, ja tehdä niitä mun omia kiinnostuksen kohteita, niin se tuntui mun mielestä tosi kurjalta, että voi, että nyt käy näin, ja on pakotetusti tavallaan kotona. Mutta sitten kun kevät meni eteenpäin, mun pääsykokeet lähestyi, mä huomasin, että mä sain keskityttyä niihin paljon paremmin kuin että jos mä olisin ollut samaan aikaan duunissa. Sain pääsykokeet maaliin ja nytten saan olla Emilin kanssa ihan täysaikaisesti kotona. Niin tuntuu jotenkin jopa paremmalta kuin silloin, kun oli äitiyslomalla. Mä oon aiemminkin todennut, että mä nautin äitiydestä enemmän nytten taaperon kanssa kuin vauvan kanssa. Ja mulle se äitiysloma ei ehkä ollut sellaista vauvakuplaa ja niin sellaista niin kuin onnellista tai ilosta aikaa kuin mitä ehkä joillekin muille, vaan mä kaipasin silloin tosi paljon jo työelämää niitä omia juttuja, niin nyt mä oikeasti nautin ja uskon myös vahvasti siihen, että ainakin omalla kohdalla, jos elämä tekee jonkunlaista käsikirjoitusta, niin mun elämässä kuuluu justiinsa mennä näin, että mä saan vielä niin kuin nyt olla hetken Emilin kanssa ennen kuin hän lähtee päiväkotiin kesän lopusta.
Toi on siis aivan ihanaa niin kuin lähestymistapa ja mä toivon, että siellä kuulijoissa on sellaisia ihmisiä, jotka osaa myös suhtautua tähän korona-aikaan ja menneeseen kevääseen näin. Että mä ymmärrän totta kai, että se on eri asia kuin vanhempia lapsia kuin mitä mulla itsellä on 8-kuukautinen. Mutta se, että näkisi jotenkin se mahdollisuutena, että voi olla kotona ja saa olla kotona, eikä että pitää olla ja on pakko. Että se on tosi paljon myös mielen manifestoinnista ja siitä tavallaan kyse siitä asennoitumisesta, että miten sä suhtaudut siihen, että sä jäät kotiin. Että sitten lomautuksilla ja tollaisilla, niille ei voi tehdä mitään, mutta mun mielestä on ihan mieletöntä. Mä katsoin, Facebookissa tuli vasta, että yksi mun vanha frendi, joka tekee siis ihan muun ala hommia, mutta hän oli lomautettu, niin hän laittoi vaan nyt, että hei, oli ihan sairaankivat 3 kuukautta jossain K-supermarketissa kauppiaana. Ja siis se oli saanut varmaan 500 tykkäystä, ihan hirveän kommenttivyöryn, ja ei todellakaan ihmiset ollut silleen, että Et vitsi, että nyt ihan nolo juttu ja häpeellinen juttu, että sä oot joutunut palaa johonkin kaupan kassalle sun hyväpalkkaisesta duunista, vaan voi oikeasti asiat voi tehdä silleen hyvällä maulla ja silleen, että hei hitto, että niinku otetaan niinku best out of it. Niin se oli ihana muistutus ja tietyllä tavalla toi, mitä sä puhut myös, niin kertoo siitä, että sua on totta kai harmittanut ja sulla on ollut varmasti surulliset fiilikset, että sä oot just päässyt semmoiseen työhön, mistä sä tykkäät ja semmoinen, tiedätkö, drive päällä ja sit vedetään vähän niinku mattojalkoja alta. Jotenkin ollut ihana nähdä. Kun musta tuntuu, että sä tavallaan oot just palannut siihen tietyllä tavalla siihen äitiyslomalle, ihan kuin me molemmat oltaisiin äitiyslomalla.
Niin, siis sitä justiinsa. Tuntuu ihan kuin olisi niinku palannut siihen äitiyslomaan.
Mut vaan parempana.
Ehdottomasti.
Haluatko sä kertoa lisää? Sä mainitsit, että Emil menee päiväkotiin. Mä sen tiedän, mutta meidän kuulijat ei tiedä, niin kerro siitä.
Joo, Emil aloittaa siis elokuun alussa espanjankielisen päiväkodin. Me ollaan alusta pitäen päätetty, että Emil lähtee tällaiseen kaksikieliseen päiväkotiin ja punnittiin vielä Emilin vauvaoloaikana sitä, että mihin kielipainotteeseen sitten lähtee. Et meillä oli siinä Ranska, Venäjä ja Espanja semmoisena tosi vahvana niin kun suosikkina ne 3 kieltä, mutta Espanjaan sitten kuitenkin päädyttiin. Sitä voi nyt kaikki siellä miettiä, että miksiköhän Samen sekä mun että mun miehen, myös Pinjan ja varmasti hänen miehen sydämessä tämä maa aika isosti ja kieli myöskin kaunis kuin mikä, niin Emil aloittaa nyt siellä siis elokuun alusta ja meillä on muutto myöskin ensi kuun alusta ja sit mua jännitän vielä tässä näitä pääsykoetuloksiakin, mitkä selviää kesän aikana, että paljon tapahtuu.
Mikä sulla on fiilis, että mitä sun kokeet meni?
No, mulla on tosi ristiriitaiset fiilikset. Tietysti tässä vaiheessa vaikea sanoa, kun ei tiedä muiden hakijoiden tasoa, mutta kyllä mä oon sen verran seurannut, että siellä on hakijoita, ketkä on koko lukuvuoden ajan ollut esimerkiksi valmennuskursseilla. Ja sitten on minä, joka on vähän sellaisessa altavastaajan tilanteessa, että multahan peruttiin koronan takia keväällä muun muassa mun piirustuskurssit. Niin se harjoittelun määrä versus sitten niihin ihmisiin, ketkä harjoittelee vaikka 8 tuntia päivässä, niin tosi vaikea sanoa.
Mutta mä myös uskon tietyllä tavalla siihen, että jotkut syntyy sen luovuuden ja visuaalisen ilmeen kanssa, tai se nimenomaan tarvitsee sitä, että sitä voi harjoittaa kyllä, mutta se voi jopa olla tiedätkö, sun vahvuus, että sulla on se tietty aika käytettävissä päivästä, koska jos mä jotain on oppinut, niin kun Kaspian on hoidossa, niin mä hyötykäytän sen ajan niin, kun, niin tehokkaasti. Ja mä voisin puhua siivouksesta ja mä voisin puhua ihan mistä vaan, mutta tällä hetkellä mä puhun siitä, että miten voi yhdistää äitiyttä ja yrittäjyyttä. Ja tässä niin kun, tullaan just siihen, että miten sä oot ensinnäkin pystynyt opiskelemaan NS-äitiyslomalaisena ja lukemaan niihin kokeisiin.
No se onkin hyvä kysymys. mä mietin välillä itsekin, että millä ihan oikeasti ajalla, varsinkin kun meillä on tässä tämä podcast, mikä myös vie tosi paljon aikaa, ja me startattiin tämä oikeastaan samoihin aikoihin, kun mun olisi pitänyt alkaa niin kuin satalasissa harjoittelemaan pääsykokeisiin, mutta kaksi asiaa, joille sydän sykkii tosi kovasti, ja ollaan puhuttu just siitä, että molemmat ollaan tosi intohimoisia ihmisiä, niin tavallaan niin kuin, kyllä sen ajan vaan jostain repii. Illalla sitten, kun lapsi on nukkumassa, siihen laittaa jonkun ohjelman pyörimään ja pensselit heilumaan, niin kyllä se vaan sieltä tulee sitten.
Voitko jakaa tarina, missä muualla sä oot tehnyt töitä?
Oh my god! Joo, niin siis kyllä joo. Muun muassa iltaisin istun autossa tekemässä meidän somea. Tämä on hyvä, mä oon nakittanut täysin Emilin nukuttamisen mun miehelle. Eli kun hän on tullut illalla kotiin, niin kirjaimellisesti meillä on ollut läpsystä vaihto. Mun mies lähtee nukuttaa Emiliä, mä lähden istuun autoon, otan kännykän ja läppärin mukaan, kilkuttelen sieltä Pinjalle viestejä, että mä oon taas täällä autossa nyt ja teen meidän hommia, että joo.
Siis toinen hauska oli, kun sä olit ullakolla. Senkin joo, mä muistan.
Joo, mä oon ollut meidän ullakolla, tai oikeastaan meidän kellarissa meidän ullakolla, ja mä en edes tiedä missä kaikkialla, mutta joo.
Ratkaiseeko muutto tämän ongelman, että missä voit tehdä töitä? Tuleeko teille lisää tilaa?
No joo, neliöllisesti meillä ei tule lisää tilaa, mutta Emilille tulee oma huone, joten joo, kyllä se helpottaa aika paljon varmasti, että sit Emil on siellä omassa huoneessa, mun mies voi olla vaikka olkkarissa tai parvekkeella, koska jippii, meille tulee myös parveke, ja mä voin olla vaikka sitten makkarissa tekemään töitä.
Ihan parasta.
On todellakin. Mites teidän asuntokuviot, te olette myöskin etsinyt asuntoa kesän aikana?
Me ollaan etitty ja me ollaan käyty katsomassa hyvin potentiaalisia kohteita. Ja tää oli vielä silleen, että me laitettiin ilmoitus vuokra-asunnot Helsinki ja tori.fi, jotka on mun kaksi vakkaripaikkaa ihan vinkkinä, josta ollaan saatu kämpät. Niin molemmista, siis mä luulen, että me saatiin joku 100 tykkäystä tyyliin meidän perhepotrettikuvaan. Me oltiin siinä koko familia.
Se oli ihanaa. Mutta eikö sä joutu laittaa jonkun sydämen Kaspian? Kerro tää, siis mitä?
Mitä? Mä joudun laittaa siis Kaspianin ja Panchon naamoon niin semmoiset kukkakimput ja sotkut, jotta se kuva hyväksytään, koska siinä tuli semmoinen ilmoitus, että tällä sivustolla ei saa myydä eläimiä. Mä silleen, well, actual, I'm not selling my dog. Mutta mut joo, ilmoitus meni loppupeleissä läpi niin, että minä ja Kauri hymyillään ja sitten Kaspian ja Pancho on kukkakimppuina. Mutta me saatiin silti hyvät tykkäykset ja tosi paljon siis viestejä. Mä sanoisin varmaan 15 yksityisviestiä, jos meille tarjottiin kämppää suoraan, että hei, haluatteko tulla. Ja näistä siis 4 oli potentiaalisia ja 3 me käytiin katsomassa. Ja ehkä nyt mä sanoisin silleen, että meillä on siis ollut kriteerinä etsiä isompi asunto, 3 huonetta ja keittiö, mutta mitä enemmän me käytiin niitä asuntoja katsomassa, niin sitä selkeämmäksi meille molemmille tuli, että se sijainti on tärkeämpi kuin se asunnon tavallaan sisällä, tai mitä siellä on esimerkiksi neliöt, että me ollaan valmiita joustaa enemmän niistä neliöistä kuin siitä sijainnista. Ja me asutaan tällä hetkellä 44, mutta se mitä mä näen mun keittiön ikkunasta ja parvekkeelta, niin se on jotain niin sellaista syvempää ja mulle niinku tärkeämpää, että se ei haittaa mua, että me ollaan siellä pienessä makkarissa ja asunnossa, koska mä ajattelen, että se asunto tavallaan jatkuu sinne puistoon. Ja katsotaan sitten 2 vuoden päästä viimeistään. Ja jos nyt tulisi joku ihan täykky bonarikämppä siltä alueelta, missä me asutaan, niin joo, siis totta kai ollaan kiinnostuneita, mutta niillä on myös aika isot hintalaput. Eli palatakseni vähän sinne niin kuin rahajaksoon, mikä meillä on ollut muun muassa. Ja sitten oikeastaan palatakseni ihan tähän nykyhetkeen ja äitiysloman loppuun, niin se, että me otettaisiin nyt isompi asunto, kun mun tuet tippuu 450 käytännössä, niin, tai se on minimi 4,5, mä en tiedä vielä mitä mä saan, mutta anyway, niin tippuu kolmanneksella, niin siis ei meillä yksinkertaisesti ole varaa. Ja sitten tietyllä tavalla mulla on semmoinen hyvä fiilis, että ihanaa, että me ollaan päätetty, että me jäädään tuohon asuntoon, että siinä on myös niin paljon tunteita ja Kaspian on syntynyt sinne ja se on meidän ensimmäinen yhteinen kotisen niin kuin kaksivuotisen eron tai 2 vuotta sitten tapahtuneen eron jälkeen, niin siellä on myös niin semmoinen hyvä olla, jotenkin harmoninen olo, että just nyt me ei olla muuttamassa, ja senkin takia mulla on ehkä vähän semmoinen fiilis, että tavallaan jos mä mietin toukokuuta ja nyt mä mietin heinäkuun alkuun, niin ei ole hirveästi muutoksia, että me asutaan samassa paikassa ja kaikki on enemmän tai vähemmän niin kuin samalla tavalla, mutta et se mikä on isossa muutosvaiheessa on mun siirtyminen osa-aikaiseksi yrittäjäksi ja sitten äitiysloman loppuminen.
Kerro Pinja siitä lisää. Sä oot puhunut aiemminkin, että sun unelmana on yrittäjyys. Ja sä oot ollut starttaamassa sitä ennen kuin sä tulit raskaaksi. Ja nyt on äitiysloma lopussa ja sä oot tavallaan uudestaan sen kaiken uuden edessä. Niin kerro lisää siitä.
Joo, mä kerron. Siis mun on ihan pakko palata vielä sinne hetkeen, kun mä tein sitä liiketoimintasuunnitelmaa tammikuussa 2019. Ja siis se on 20-sivuinen nivasko, mitä mä täyttelin. Ja silloinhan siellä oli nettisivujen tekoa, suunnittelua ja ihan sellaista peruskoodaustakin, mitä mä osaan. Mut nyt, mitä niin kun kuukaudet on kulunut ja 1,5 vuotta on mennyt, niin mulla on semmoinen fiilis, että se ei ole se, mitä mä haluan tehdä, että me niin kun koodareit on tuolla pilvin pimein, että mä ehkä näkisin itteni jonain semmoisena niin kun välissä toimivana, ehkä niin kuin iso ratkaisuarkkitehti, mutta joku sellainen ihminen, joka selittää maalaisjärjellä, että okei, että nämä nettisivut toimii näin ja sun pitää tehdä näin, jotta niistä tulee vaikka käyttäjäystävälliset. Mutta miten mä sen toteutan, mä en tiedä vielä.
Konsultti.
Niin, ehkä konsultti. Mm. Tai sitten joku semmoinen, mä ajattelen, että mä voisin tehdä jollekin firmalle töitä myös, mutta en ole tällä hetkellä vielä hakenut, mutta jos siellä on joku, niin saa laittaa tuota viestiä.
Työtarjouksia
otetaan vastaan. Mutta mihin mä oon nyt keskittänyt mun energiat, niin valokuvaukseen ja sisällöntuotantoon. Ja itse asiassa tässä kuussa on lähtenyt mun ensimmäinen lasku. Eli joo, siis se tuntui ihan sairaan hyvältä. Rustata sinne asiakkaan tiedot ja laittaa summa, minkä on itse päättänyt ja määrännyt. Ja ylipäätänsä tehdä töitä kotoa. Ja jotenkin mä olin ihan silleen, että wow, että mä oon tässä pisteessä, että onko se sitten se yksi lasku, niin mä oon niinku tehnyt sen. Ja siirtyminen äitiyslomalta yrittäjäksi, niin mä en tiedä vielä, mitä se käytännössä tulee tarkoittaa. Nythän mä teen osa-aikaisesti, koska mä oon vielä äitiyslomalla. Eli mä teen valokuvauksia ja sisällöntuotantoa, ja täytyy sitten katsoa, että mihin se kehkeytyy. Että varmasti se tulee olemaan niinku näiden aiheiden parissa. Myyntiä, markkinointia, konsultointia.
Kyllä, ensimmäinen askel on nyt otettu ja mä pystyn kyllä allekirjoittamaan tonne, että mä lähdin äitiysloman jälkeen tavoittelemaan mun unelmia ja mä otin sen askeleen, että mä siirryin sisustusalalle, niin voi vitsi, se tuntui jotenkin hyvältä, että vaikka on niin kuin tosi tuntematonta edessä päin ja ei tiedä, mitä tää niin kuin tuottaa, mutta se, että se ensimmäinen askel on nyt otettu siihen suuntaan ja kyllä sen fiiliksen tuntee sydämessäni.
Joo, se on, siis se on just noin ja se, että vitsi, mikä mahdollisuus, että mä pystyn tehdä sen, että me ollaan ainakin toistaiseksi sovittu mun miehen kanssa talousasiat silleen, että mitä hän maksaa, mitä mä maksan ja miten niin kuin Kaspian on mun vastuulla. Ja tällä hetkellä me ollaan sovittu niin, että koska Kaspian ei mene vielä hoitoon ja toivottavasti ei mene ainakaan ennen 2 vuotta tai jopa 3 vuotta, niin siihen asti mulla on sitten hoitaja 2 kertaa viikossa. Mulla on semmoinen fiilis, että tämä onnistuu. Mä hoidan Kaspianin ja sitten mä hoidan osa-aikaisesti mun omaa yritystä. Ja sitten mun mies kuitenkin maksaa isoimmat kulut. Ja tämä on semmoinen tilanne, missä mä oon toivonut pitkään, että mä saisin olla, mutta se ei ole ollut meille mahdollista. Ja nyt ensimmäistä kertaa varmaan 2-3 vuoteen mä voin sanoa, että mä oikeasti uskon siihen, että se onnistuu ja mä luotan, että me pärjätään, niin myös se on ihan mieletön fiilis, että mulla on tällainen mahdollisuus kuunnella mun sydäntä ja sitä luovuutta, koska se ei ollut esimerkiksi tammikuussa 2019 mahdollista, kun mä olin työttömänä, heittäyty ihan täysin sen varaan, mutta nyt se on.
Ihanaa, siis kuulostaa todella hyvältä. Hei, mä kuulen, jos se nyt ihan päivittäin, niin viikoittain tuolla leikkipuistoissa, kun äitiyslomalaiset puhuu siitä, että hitto, äitiysloma on koht ohi ja pitäisi palata duuniin, mutta ei haluiskaan palata sinne vanhaan duuniin, vaan haluaisi tehdä jotain muuta ja mahdollisesti ryhtyä yrittäjäksi. Oot sä havainnut tätä?
On, siis ehdottomasti on. Ja jos sen mä sanoisin, niin varmaan 10 mun ystävästä 7 on ollut sitä mieltä, että ne ei halua palata niiden vanhaan työhön. Ja siis musta on ollut ihan sairaan magea myös katsoa vierestä, että miten nämä ihmiset on sitten seurannut sitä intohimoa ja lähtenyt sitä kohti. Kaikki ei ole välttämättä ollut yrittäjiä, mutta just se, että on saanut yhdistettyä jotenkin, että löydetty itselle sellaisen työpaikan, jos voi tehdä osa-aikaisesti ja sitten olla lapsen kanssa kotona. Ja monet on myös saanut ideoita sitten siellä äitiyslomalla, mutta siitä tulee myös tietyllä tavalla vähän paineet, että mä toivoin sitä mulle tapahtuvaksi, mä oon tosi onnellinen, että se tapahtui, mutta samalla mä haluan niinku painottaa sitä, että se, että mä oon niinku kiitollinen ja onnellinen siitä, mä myös ymmärrän, että se ei ole oikeasti kaikille mahdollista ja jotkut joutuu palaa 9 kuukauden korvilla sinne niinku takaisin sinne vanhaan työhön ja siis kaikki respekti vaan oikeasti niille ihmisille, jotka on siinä tilanteessa, että se on varmaan tosi kova paikka.
Mä oon ollut aina se tyyppi, kuka ei ole tietänyt, että mitä elämältään haluaa ja mikä haluaa olla isona ja mä oon aina puhunut, että mä en ole kateellinen mistään kenellekään, mutta jos nyt vois ottaa jonkun semmoisen yhden asian, mistä mä olisin kateellinen, niin kyllä mä muistan joskus silloin yläasteella, kun siellä oli näitä kavereita, ketkä tiesi jo, että ne haluaa lentokapteeniksi tai kirjanpitäjäksi tai kokiksi tai you name it. Ja mä mietin monta vuotta, että milloin mä tiedän, että tuli tiekkä, mä olin 20, mä olin 25, mä olin 26, koko ajan vaan vuodet meni eteenpäin ja vieri. Ja mä en ikinä tiennyt, että mitä mä haluan tehdä. Ja se on mun mielestä myös jotenkin silleen, varsinkin naisen elämässä, niin mun mielestä se on jotenkin tosi raadollista, että niitä päätöksiä pitäisi tehdä aika aikaisin. Sitten mun mielestä nuoren pitäisi kumminkin saada elää ja reissata ja nauttia elämästä. Ja sitten tullaan tähän, että ollaan about 30-vuotiaita, pitäisi alkaa miettiä, että tehdään perhettä ja perustetaan lapsia. Mutta sitten jos ei haluakaan perustaa vaikka perhettä tai tehdä niitä lapsia, niin musta tuntuu, että jos sä oot palkkatyössä, niin jokainen nainen joutuu tavalla tai toisella siihen niin kuin ajatusmaailmaan, että hei, tää on riskiryhmä firmalle. Ja esimerkiksi tää nainen ei välttämättä pysty etenemään samalla tavalla kuin mies, koska naisista aina ajatellaan, että hei, tää alkaa kohta tekemään niitä mukuloita ja tää jää kumminkin äitiyslomalle ja siitä tulee isot kostit firmalle ja niin kuin.
Siis toi on ihan kauheata ja toi on se epätasa-arvo, mikä on, mutta mä tietyllä tavalla uskon, että me ollaan menossa tosta pois, että toi on varmasti ollut pahempi aikaisemmin kuin mitä se on nytten ja ainakin sellainen fiilis mulla on ja munkin lähipiirissä on ihmisiä, jotka on vaikka, tai meidän molempien itse asiassa on, ketkä on niin kuin saanut työpaikan, määräaikaisen työpaikan raskaana, jotka on silti jatkanut sitä. Että kyllä saa olla aika kovat perusteet, että sit irtisanoisi raskaana olevan niin kuin tosta noin vaan. Mutta kyllä mä tietyllä tavalla ajattelen myös niin, että johtoportaassa, jos siellä on sitä NS-vanhan kansan edustajaa, joka on vastuussa siitä, että kuka sinne yritykseen rekrytoidaan, niin kyllä se varmasti mietityttää. Ja jos mä itse olisin ollut siinä asemassa, että mä olisin ollut vakituisessa työsuhteessa, kun mä olisin tullut raskaaksi, jäänyt sieltä pois, niin mä niin kuin ainakin nyt ajattelen niin, että mä olisin yrittänyt kaikkeni palata sinne takaisin ja sitten vielä tehdä toisen lapsen ns. Niillä samoilla firman rahoilla, että hyödyntäisi oikeasti kaiken niin kuin siitä omasta yritys, tai niin kuin siitä omasta työtaipaleestaan. Niin, en mä tiedä, ei se oikeasti ole niin yksinkertaista, ja sitten kun sä oot himassa ja sä oot äitislomalla sen vauvan kanssa, jos ei sun synny mitään ideaa, niin sä voit just tajuta, että ei vitsi, toi ei ollut ainakaan yhtään mun juttu, ja mä en todellakaan palaamassa tonne duuniin. Mutta mitä sitten tapahtuu, niin varsinkin näinä aikoina, niin siis tosi vaikea ajatella, millaisia tunteita, ajatuksia varmasti monilla äideillä on. Että onko työtä, mihin palata, ja jos ei ole, niin mitä sitten tapahtuu?
Se on kyllä niin kuin tosi, voin ajatella, että monella on varmaan semmoisia vähän pelottavia tunteita jopa. No paljon puhutaan sitten siitä, että voiko nainen olla uraäiti ja äiti? Vai miten se sanotaan? Uraäiti ja hyvä äiti, vai en tiedä mikä äiti, mutta voiko nämä kaksi yhdistää toisiinsa? Mitä sä ajattelet siitä?
Ehdottomasti voi. Siitä ei tule helppoa. Sen mä voin sanoa tähän niin kuin 3 kuukauden niin kuin yrityksen perustamistaipaleen alusta ja siis ottaen myös tämän podcastin mukaan, koska tämä on ihan täys jos ei nyt täyspäiväistä hommaa, niin meille molemmille ihan osa-aikaista duunia.
Mm.
Kaikkia näiden jaksojen editointi ja kaikki somen pyöritys ja kaikki, siis siinä on valtava työ. Niin tällä kokemuksella voin sanoa, että siihen pystyy kyllä, mutta siinä täytyy olla ihan mieletön intohimo ja motivaatio siihen hommaan, jotta sitä jaksaa tehdä ja painaa. Et se ei ole helppo tie, mutta se on täysin mahdollinen. Ja kuten sanottu, niin tässäkin tullaan siihen, että sitten kun on sitä tukijoukkoa, niitä ystäviä, jotka vaikka voi auttaa lapsen kanssa, niin silloin ne mahdollisuudet on varmasti suuremmat. Mutta mä haluan myös sanoa kaikille, joilla ei välttämättä ole niitä ystäviä ja tukiverkostoja ja niin laaja, että kyllä on oikeasti mahdollisuuksia ja pystyy hakemaan sitä apua. On Mannerheimin lastensuojeluliitot ja neuvolasta saa esimerkiksi viikoittaista apua. Toki se ei ole niin kuin tarkoitettu, että äiti tekee siinä aikana työtä, mutta voihan sitä tehdä varsinkin luovaa ajatustyötä. Sähän voit tehdä ihan missä vaan ja suunnitella ja ideoida ja saada aina sitä tietyllä tavalla sitä omaa mieltä kiinni. Että sitten jos ei se ole joku luova homma, niin kyllä mä näen silti, että yrittäjyyden ja äityyden pystyy yhdistämään ja se tasapaino niiden välillä on täysin mahdollista. Mä en tiedä, osaanko mä antaa näin niin kuin lyhyellä yritystaipaleella mitään vinkkejä, mutta ehkä jotenkin semmoinen, että miettii, että miksi on siihen alun perin ryhtynyt ja tuntuuko se matkan varrella omalta jutulta. Jos tuntuu, niin pitää siitä kiinni. Jos ei, niin opettelee päästä irti ja sitten siirtyy seuraavaan juttuun. Et jokainen meistä on loppupeleissä itsensä pahin vihollinen, että silloin kun mä esimerkiksi olin kiinteistövälittäjä harjoittelijana, niin se oli mulle itselleni isompi paikka myöntää, että mä olen tietyllä tavalla epäonnistunut siinä tai mä en ollut tarpeeksi hyvä myymään ja mun olisi pitänyt kehittyä. Se oli mun itselleni vaikeampi paikka kuin kenellekään mun läheiselle. Ja usein yritys tai niin kuin luovissa töissä on nimenomaan se, että on itse itsensä pahin vihollinen. Ja mä uskon, että toi lause myös kiteytyy äityydessä.
Siis joo, todella hyvin sanottu. Ja siinä tullaan myös meidän yhteiskunnan rakenteisiin siinä mielessä, että Suomessa, jos oot yrittäjä ja epäonnistunut ja tehnyt konkurssin, niin sähän oot sen jälkeen aivan yhteiskunnan hylkiö. Kun sitten mietitään taas Jenkeissä, niin sä oot vasta silloin oikea yrittäjä, kun sä oot tehnyt ne 5 konkurssia ja sä oot aina noussut uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Jotenkin toivois, että se pelko ja semmoinen epäonnistuminen ei ainakaan pidättelisi ketään, vaan olisi just se fiilis, että hei, mä lähden yrittämään. Ja jos tästä ei tule mitään, niin kuin sä sanoit, Pinja, niin sitten päästään irti ja jatkaa eteenpäin ja keksii jotain muuta.
Joo, ei pidä jäädä maahan makaan tai murehtia. Ja siis vaikka nämä on tosi kliseisiä sanontoja lausahduksia, niin niidenkin äärelle kannattaa pysähtyä ja miettiä, että minkä takia tämmöinen sanonta on. Mutta se on just sen takia, että jotta ensinnäkin voi kehittyä, pitää kaatua ja oppia virheestä ja mennä eteenpäin. Ja jokainen yrittäjä on tehnyt ton taipaleen ja ja jos mä voin miettiä vaikka mun 3-vuotista, 3,5-vuotista niin kuin blogihistoriaa, mä lähdin siihen ihan täysin ja mulla kesti tosi pitkään niin kuin hyväksyä se, että mä en oikeastaan edes seiso blogiskenaarion takana enää ja se ei oikeastaan edes ole mun juttu. Että se, että mä tykkään kirjoittaa valokuvaa, fine, mutta se blogi ei välttämättä ole se väylä, missä mä haluan tehdä sitä. Eli jos mä itse usko itseeni, ei kukaan muukaan usko, ja loppupeleissä se homma ei kuitenkaan etene, vaikka sä kuinka yrittäisit ja yrittäisit, että sä tuut kävelemään vaan päin puuta. Et opettele päästä irti niistä asioista, mitkä ei tunnu hyvältä.
Nimenomaan. Pinja, sä oot puhunut avoimesti siitä, että sä haluaisit toisen lapsen ja mahdollisimman pian, mutta sun mies on vähän toista mieltä.
Kyllä, siis hyvin kiteytettynä juurikin näin. Eli silloin kun me saatiin Kaspia, niin mulla tuli aika pian se, että mä haluun toisen lapsen. Ehkä 1,5 vuotta sen jälkeen, niin mä olin silleen, että kyllä, että tää on se, mitä mä haluun lisää lapsia ja mä haluun ne nyt. Ja mä haluun ne tietyllä tavalla ennen, kuin se lapsi ehtii kasvaa ja ennen kuin mä tajun, että okei, shit, tää on nyt mun normaali arkee. Ja sit se fiilis vaan jäi, olisiks mä ottanut sen puheeksi sitten, kun Kassu on ollut 3 kuukautta. Ja silloin tuli ekaa kertaa mulle päin kasvoja se, että okei, että minä ja mun mies, me ei olla samaa mieltä asiasta. Ja mä oon tästä meidän Mama Siittaksen Instagramissa puhunut ja saanut tosi paljon vertaistukea. Ja siellä on paljon muitakin äitejä, jotka kamppailevat näiden samojen asioiden kanssa. Ja myös niin päin, että mies haluaa, mutta äiti ei. Ja siis tää on ihan, siis aivan sairaan mielenkiintoinen aihe ja musta tästä on ihana, niin kuin, ihana kun nostit ja kysyit. tästä aiheesta. Mä en tiedä, osaanko mä sanoa tähän mitään semmoista oikeaa vastausta, mutta nyt kun Kaspian on 8 kuukautta, mulla on itse asiassa tällä hetkellä ovulaatio, ja mä oon paljon puhunut siitä, että sit kun mulla on ovulaatio, mulla on tosi tarkka kierto, niin se on mulla henkisesti tosi raskasta aikaa, ja silloin mä paljon mietin sitä, että nyt mulla on mahdollisuus, jos me nyt harrastettais seksiä ilman ehkäisyä, mä pystyisin tulla raskaaksi, silloin se lapsi syntyisi, mitä ensi vuoden huhtikuussa, toukokuussa, maaliskuussa, jotain sinne päin. Mm. Niin totta kai, ne on sellaista, että sä luot mielikuvia, sä lähet, sun kela lähtee pitkälle ja sä lähdet ajattelemaan sitä asiaa, ja sitä on vaikea, niin kuin ajatuksen kulku on vaikea pysäyttää, ja sitten kun se tuntuu niin oikealta itselle, niin se tuntuu myös tosi pahalta, että toinen ihminen ei halua sitä, ja jopa niin pahalta, että sitä joutuu miettimään siltä kannalta, että haluanko me tätä lasta enemmän kuin tätä parisuhdetta.
Sä oot sanonut näin, että sun mielestä on epäreilua, että sun mies ei anna sitä lasta sulle nyt, kun hän antaisi sen kuitenkin vaikka 3 vuoden päästä, että minkä takia tavallaan venyttää sitä aikaa, kun sä sen kannat ja sä olisit valmis siihen nytten, niin tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, että mä niinku ymmärrän sun pointin tosi hyvin, ja mä muistan, kun sä sanoit tästä ekan kerran, niin mä mietin, että wow, että minä on kyllä ehkä vähän itsekäs, että jos toinen ei halua, niin ei halua, että ei voi pakottaa, mutta sitten kun sä avasit tota mulle enemmän, niin mä olin se, että niin, että onhan se ihan niin kuin totta, että ja varsinkin kun mekin ollaan sen ikäisiä, että me ollaan kohta 30 ja sen jälkeen se hedelmällisyys ihan oikeasti laskee kuin lehmän häntä, niin toi on kyllä niin kuin, miten te puhutte sun miehen kanssa tästä asiasta? Mua kiinnostaa tosi paljon.
No eilen me muun muassa puhuttiin tästä asiasta niin, että me oltiin siis harrastettu itse asiassa lauantai- ja sunnuntain välisen yönä seksiä ilman ehkäisyä, mutta humalassa tiedettävästi se nyt ei välttämättä pääty ihan orgasmiin asti, eikä päättynyt silloinkaan.
Never.
Niin sit seuraava aamuna mä olin silleen, että no uusinta yritys, mutta sit mulla tulee tietyllä tavalla sellainen syyllinen olo, että mä tiedän, että mulla on ovulaatio ja sit mä haluan toista. Totta kai mä haluaisin häntä muutenkin, mutta sitten mä sanoin vaan hänelle, että mulla on ovulaatio about näinä päivinä, että nämä on hedelmällisiä päiviä, ja sitten hän sanoi niinku itse, että no, et ei hän nyt halua, mutta ei se humalassa ollut niin väliä niinku sillä, että onko se ovulaatio vai ei, ja siinä me oltiin niinku yhteisessä ymmärryksessä, että okei, että me ei käytetä nyt kumia. Mutta eilen mä käytiin oikeasti ensimmäistä kertaa tosi hyvä keskustelu, ja tämä on monen asian summa, minkä takia tätä keskustelua ei pystynyt aikaisemmin käydä. Meillä on ollut meidän parisuhteessa sekä yksilönä sen verran kuitenkin ongelmia ja haasteita, että nyt kun ne on helpottunut huomattavasti, niin me pystytään nyt keskustelemaan sellaisista asioista, mistä me ei olla pystytty keskustelemaan vaikka 2 vuotta sitten. Niin eilen oli just sellainen keskustelu, että mun mies sanoi, että tämä ei voi mennä aina niin, että mä päätän mun lapsen, meidän yhteisen lapsen puolesta yksin, miten ne asiat tehdään. Että jos mä haluan, niin se tehdään näin, tai sit mä oon tosi ehdoton. Mutta yksi asia, siis toi on totta, toi on täysin minä. Mä oon ihan todella ehdoton tietyissä asioissa. Ja se on myös mun huono puoli. Mutta se, että mun mies sanoi se mulle ääneen, ja me keskusteltiin sitä tai siitä, niin siitä tuli myös semmoinen olo, että okei, että tälle asialle voi tehdä jotain, mä voin tehdä jotain, ja mun mies voi tehdä jotain. Ja hän sanoi itse sitä, että hän haluaa kyllä lisää lapsia, että silloin kun mä otin aikaisemmin tämän puheeksi, niin ei hän tiennyt haluaako hän, mutta kyllä hän on sitä mieltä, että hän haluaa. Mutta odotetaan nyt kesä ja juot vaan vähän viiniä, oli siis itse asiassa se meidän keskustelun lopputulemana. Mutta sitten tietyllä tavalla mä en halua, että hän on niinku sanomalla sanoo, että okei, nyt on kesä, juot viiniä ja sitten katsotaan taas syksymällä uudestaan. Että mä haluan jotain konkreettista, mä haluan tietyllä tavalla jonkun lupauksen siitä, että okei, fine, että se on sitten vaikka elokuussa tai syyskuussa, kun sitten ruvetaan niinku sillä ajatuksella, että ei tarvitse käyttää sitä ehkäisyä. Mutta mä en tiedä, vastasinko mä sun kysymykseen, mutta mä sanoisin, että me puhutaan tästä tosi avoimesti, mutta on molemmille tosi vaikea tilanne, koska mä en haluaisi pakottaa, mutta tietyllä tavalla mä oon silleen ehdoton, että mä oon silleen, että okei, että jos sä haluaisit lasta nyt, mä haluan tietää milloin, ja jos se milloin on liian myöhään, niin sit meidän täytyy harkita, että mitä meidän parisuhteelle käy, koska mä en odota, ja sit piste. Ja sit kyllähän on sen ymmärtänyt, että okei, että mä oon loppupeleissä se, joka sen kantaa, ja käy sen prosessi niin henkisen kuin fyysisen, että ei hän voi niin kuin omien ongelmiensa tai omien pelkojensa vuoksi pidentää sitä lapsen hankkimista, koska kyse ei ole siitä, että hän ei haluaisi sitä toista lasta, vaan kyse on siitä, että hän haluaa nyt sen yhden lapsen kanssa tietyllä tavalla luoda sen siten, katsoa, kun hän oppii kävelee ja tiedätkö, niin kuin päästä siihen vauhtiin. Mutta siis siinä ei mene kauaa, kun Kaspian lähtee liikkeelle. Et myös sen ymmärtäminen, että se lapsi ei ole täällä, se toinen lapsi ei ole täällä niin kuin ensi kuussa, vaan heillä olisi kuitenkin yli 1,5 vuoden ikäero. Että kyllä siinä on aikaa nauttia, että joitain asioita on pakko suunnitella.
Sä oot Pinja myös sanonut, että sulla tämä toisen lapsen tavallaan halu on niin voimakas, että sä oot miettinyt jopa, että miten teidän parisuhteelle käy, jos sitä toista ei tulisi. Ja sä oot miettinyt myös toisia ratkaisuja. Kerrotko näistä enemmän?
Siis miettinyt ja miettinyt vakavasti, mutta kyllä mä oon sanonut mun miehelle, että maailmassa on paljon ihmisiä, jotka haluaa lapsia, jotka ei voi saada. Paljon miehiä, jotka ei voi saada lapsia. Ja mä oon valmis uhraamaan paljon, jopa sen, että mä en olisi mun lapsen kanssa niin kuin täyspäiväisesti, vaan mä jakaisin vaikka toisen vanhemman, kumppanuusvanhemman kanssa sen vastuun. Ja kyllä mä siinä mielessä oon tosissani, että se kertoo, miten niin kuin paljon mä sitä haluan, koska jengi heitti aluksi läppää silleen, että no mitä sä nyt noin nopea haluat sitä toista lasta ja et noin on vaan sun imetyshormonit ja et sä nyt oikeesti haluu sitä. Mä oon silleen, hei dude, mä tiedän mitä mä haluun, on se hormonit tai ei. Että mulla on muitakin ongelmia, mä saatan olla niinku kukuu mun päästä, mutta tää on semmonen asia, että on aidosti tunne eikä mitään hiton huuhaa. Tää mulla meni niinku ihan täysin patajumiin jengin kommentteihin ja nyt mä niinku voin tässä, tiedätkö, seistä omana itsenäni näissä mun alusvaatteissa ihan hikipäissäni ja todeta, että mulla on tällä hetkellä ovulaatio ja mä itkin viimeksi eilen sen takia mun miehelle, että me ei olla yhteisymmärryksessä ja tää aika kuusta on mulle vaikea ja näin se vaan on. Mitä elämä tuo tullessaan tämän asian kanssa, mä en oikeasti tiedä. Mä en halua pakottaa, mutta samaan aikaan mulla on sellainen olo, että mut pakotetaan olla halumatta, niin se on mun mielestä ihan yhtä lailla niin kuin väärin, että molemmat on väärin ja molempien pitäisi tulla vastaan.
Siis tämä on mun mielestä niin mielenkiintoinen aihe ja mä itse seurasin koko tämän ensimmäisen kauden tätä Lapsi tuntemattomaan kanssa -ohjelmaa ja mä koukutuin siihen niin paljon ja tämä on semmoinen aihe, mistä mä voisin ihan oikeasti vaan puhua ja puhua ja puhua. Ja me kaikki, ihan varmasti myös kuulijat siellä jäädään mielenkiinnolla odottamaan, että mitä tämän asian kanssa tapahtuu, koska tämä ei ole todellakaan helppo, mutta jokainen ymmärtää sen, että jotakin ratkaisuita jossain vaiheessa on tapahduttava, eiks niin?
Siis ehdottomasti jotain tulee tapahtua jossain vaiheessa ja mä lupaan, että mä tuun kertoa teille ja niin kuin pitää teidät ajan tasalla. Jos ei täällä podcast-jakso olisi nyt tuu ilmi, niin sit Instagramissa.
Heijakkaa, tässä on melkein tunti taas höpötelty menemään ja ollaan avattu meidän toinen kausi! Ai että, tässä on ihan muutama viikko, että pääsette kuulemaan tämänkin jakson. Siinä vaiheessa ollaan jo heinäkuun puolella ja nautitaan täysiä terassikeleistä ja meidän ihanasta upeasta Suomen kesästä.
Jep, ja vaikka me ollaan suunniteltu tätä toista tuottaria, niin nyt kun me ollaan kanssa kesäloman moodissa, niin meille saa aina laittaa ehdotuksia ja viestejä myös siellä Instan puolella, jos tulee jotain ajatuksia. Jos ei me saada podcastin puolella keskusteltua, niin yritetään tuoda sitten just vieraita vaikka sinne meidän Instagramiin liveen.
Joo, kyllä.
Ja ei muuta, hei, ihanaa kun olette messissä meidän toisella tuottarilla, ihanaa kun olette palanneet tänne ja toivottavasti pysytte langoilla.
Kaunis kiitos myös munkin puolesta. Nyt on torstai, mutta me lähdetään siitä huolimatta Pinjan kanssa viikonlopun viettoon. Kuullaan taas.
Jep, moi moi!
Moi moi!
Goodbye!